көктегі байлыққа қалай қол жеткізуге болады? Құдай алдында құралаққан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Күнәларына өкініп қайғығандар бақытты. Құдай оларды жұбататын болады. Кішіпейіл жандар бақытты. Олар жерді емденетін болады. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 3-ші 5-ші аяттар. Дүниедегі адамдардың көпшілігі өмірлерін кедейліктен құтылуға тырысумен өткізеді. Бірақ сіз тіпті ең бай адамдардың рухы кедей болуы мүмкін екенін білесіз бе? Саймон Руандадағы үйсіз-күйсіз қалған жесірлерге арналған орталыққа барып, олардың әңгімелерін естігенде қатты қайғырып, эмоционалды ауыртпалықты сезінді. Бірақ түскі ас кезінде әйелдер бірге ән айтып, би билеп, Құдайдың олармен бірге екенін жариялады. Бұл жесірлер өмірінде үлкен қиындықтарды бастан өткерсе де, олардың осылай қуанып жүргендеріне Саймон таң қалды. Келі кітапта былай делінген: Құдай алдында құралқан тұрғандар бақытты. Құдайдың патшалығы сондайларға арналған. Күнәларына өкініп қайғырғандар бақытты. Құдай оларды жұбататын болады. Кішіпейіл жандар бақытты. Олар жерді емденетін болады. Матай жазған ізгі хабар 5-ші тарау 3-ші 5-ші аяттар. Бұл жесір әйелдер бізге шынайы қуаныш пен сүйіспеншіліктің көктегі патшалықта, көктегі үйімізде болатынын еске салады. Біз бұған өзіміздің артықшылықтарымыз немесе жетістіктеріміз арқылы емес, керісінше Құдайға кішіпейілдікпен және оған толық сеніммен жақындау арқылы ғана қол жеткізе аламыз. Эндри Нувен бір кездері былай деп айтқан еді: кедейліктің көптеген түрлері бар. Біз өзімізге сұрақ қоюымыз керек: менің кедейлігім неде? Бұл ақшаның жетіспеушілігі ме? Эмоционалдық тұрақтылықтың болмауы ма? Сүйікті серіктестің болмауы ма? Қауіпсіздіктің болмауы ма? Әлде өзіңізге деген сенімсіздік пе? Құдай әр адамның ішіндегі кедейлік орнында тұруды қалайды. Нағыз қазынамызды дәл осы жерден табуға болады. Сондықтан біз өзіміздің кедейлігімізге шынайы қазынамыз жатқан жер деп қарауымыз керек.